kun radio sagale americati radio sagale america utata kabaga jumaatat galgale keessa salama walakka jal kabaga sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jal kaba radio satellite nail sati marsari ti full facebook kenya ratti kanin saganta kenyor doftan dagge fatu takenya jalle tamakkam woltan witata dole setokko barakum lama afku de sagal akkelakob set ethiopia timmo wetabji digdema fur barakum lama afku de tokko kesu mesan kesan ranne modanditi
president in sudan kibba dawanna guya lama af nairobi senaniru matawo dwarra tattam jirto do adunya fana jallenne gamadat
magala shashamannet namonni heddun sababa misen summa party mormitun hidama jiru jechudan mati froni sanidu batam policin mo warra yakkat shakkamantu hidame jira mumich ministera abi ahmed rawi baje tawagga kana manamaref de sankesatti halaye ro amarratille dubatani jiru commissioni polisi oromia ammo yalin funqulchemotum ma deyenyananno amarat geggeseme angoromiyatti caasa sadirfate ture jeda kannenif kabro daf agatumro saganta kenyattun walin turajen daggeffato ta kenya ammoduf garajallen nitidebina
Sudan ke satti bulchi sawarana tifufu samur mudan hiriri baame ratinam ni jashan ajefamu kanne bro hedduni makamati madawsani garen doktorota Sudan beksejira delbata kale samur mi kurna kuma kurna heddun rattarga argamani figutu mabiyetti ke satti gaggesame gaffin kun presidenti durani Omar al-Bashir Angora ega bua ni boda bati lesa dif di atature. Hirton na kajetaniti generalon ni Ango al-Bashir har kafut anio far kakaban kara sivilo tati dabar suk abu jedu. Presidenti Sudan Kibba Salva Kiir da wanna guya lamaaf Nairobi senaniru gitasani kan Kenya Uhuru Kenyatta olin harra walarga nijiran gabasa kan galmo dawit terge kuno.
Sudan kibba fi kenan walittu dufenya walin qaban cimsachuuf arra mari Nairobi tti gaggeessanii jiru. Arra presidentin Sudan kibba Salva Kiir, presidenti Kenya Uhuru Kenyatta walin masara biyyaalessaatti wal arganii jiru. Dubbi isaaniitiin Salva Kiir daawwannaan koo walittu dufenya waloo biyyoota lameenii guddisuuf murtee dabarsuudha jedhan. Ani fi presidenti Kenyatta marii bu'a qabeessa walin taasiseera. Marii keenyaanis waan siyaasaa, daldalaa fi nageenyaa kaasnee marannee jirra. Waan kana ni muufedhu haala sochii naannoo daangaa biyyoota lameenirra jiru garee qoratus hundeessuuf waliigalleerraa jedhan Kiir yoo dubbatan. Salva Kiir gareen kun qaama biyyoota lamaan keessaa ba'een kan hundaa'u ta'uu sochii naannoo daangaa Sudaan kibbaa fi Keeniyaa jidduu jiru akka hordofullee beeksisan. Pirezidaanti Keeniyaatti hangama isaaniitiin Keeniyaan walitti dhufeenya gama dinagdee Sudaan kibbaa duukaa qabdu fooyyessuu feeti jechuun dubbatan. Haala meeshaa Sudaan kibbaaf dhufeetti darbu salphisuudhaaf Keeniyaan akka mootummaan Sudaan kibbaa gaafatetti bakka meeshotiin Sudaan kibbaaf dhufan yeroof irra buufaman buufata Naayivaashaa lafa hektaara 10 eeyyamtee jirti. Asuma walqabatees wanti nama fedhu kaane Keeniyaan ba'a Afrikaa karaa bu'uuraalee misoomaa walitti fida kan jedhame piroojektii laabseet raawwii isaa dhugoomsuuf of kennitee hojjetaa akka jirtu mirkaneessuun fedhaa jedhan yoo dubbatan Keeniyaattaan. Keeniyaattaan dabalanii Sudaan kibbaaf akka buufata dooniitti tajaajila kan jedhame buufata doonii lamuu tajaajila kennu ji'a dhufu kana jalqaba jechuun dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Godina Hararge ba'aa naametta magaalaa qullubbiif calanqoo keessatti sochii biriyoolessa amaaraa yookaan abiin miseensa taatanii meeshaa waraanaaf maallaqaan tumsitu kanneen jedhaman gosa amaaraarraa hidhamaa akka jiran ta'uu maatiin isaanii dubbachuu Addis Shakkol gabaaseera. Kamisa darbee namni 56 to'annaa jala kan oole yoo ta'u maaliin akka shakkaman kan itti mame erga qabamanii guyyaa lammaffaatti jedha. Namoonni maqaan isaanii akka hin ibsamne akka jedhanitti kan to'annaa jala isaan oolche bulchiinsaaf nageenyaa jedhu calanqoo keessatti namni 48 qullubbii keessatti immoo namoonni 8 hidhamuun isaanii beekameera. Hoogganaan kaampaanii telekoom kan Keeniyaa Safaariikoom Baab Kolimar umrii isaanii 61 du'aan boqotaniiru dhiyeenya kan akka labsanitti gabaa Itoophiyaa seenuuf kafedhan ta'ullee dubbatan kanas Daawit Galmoonnuu erge kuno.
Biyya Keeniyaa keessatti kubbaaniyaa teelekoomii guddicha akka ta'e Safaariikoom kan gaggeessaa turan Bob Kolimar hara lubbuun isaanii darbeera. Mr. Kolimar ka du'an dhukkuba kaanserii dhiigaa kaganna lamaan darbe kana isaan dhibaa tureen ta'u kubbaaniyichi ibsee jira. Nikoolaas Ngaagaa hojii gaggeessaa boordii kubbaaniyaa Safaariikoomidha.
since he joined us, Bob has provided this company with visionary leadership.
Mr. Bob erga gara kubbaniya kana dufani gaggeessa kaayyoo qabu akka ta'an nutaayisanii jiru. Isinu warra jirtan kun inni kubbaniyaan kun kaayyoo qabu akka ta'uuf agama kadhamaa ture waan quba qabdannatti fakkaata. Inni gidduu jiraachuun isaa carraa guddaa ture. Kanaaf maatiin Safaricom milkaa'ina isaa dhugoomsuuf hojjetaa jechuun dubbatu. Kaarra gana bubuqotan Koolimoor dhalooteen biyya guyyaanaa yoo ta'an dargaggeessa ganna 16 ta'aniitu gara Yuunaayitid Kiingidamitti ka godaanan. Achiis barumsa isaanii obbaasanii UK fi Jaappaan keessatti kubbaaniyyoota Telekoom keessatti itti gaafatamummaan hojjetanii bara 2010 Keeniyaa dhufanii Safaarikoomitti hojii raawwachiisaa ta'uun muudaman. Sana boodas kubbaaniyyaa Safaarikoom guddisuu keessatti gahee guddaa taphachuu isaaniitiin mootummaa fi lammiilee Keeniyaa biratti beekumtii guddaa horatanii jiru. Safaarikoom tajaajila qarshii bilbila moobaayiliitiin dabarsuu impeesaa jedhamu kan qabu yoo ta'u, Koolimoor impeesaa fi tajaajila Telekoomii Safaarikoom kennu gara Itoophiyaa geessuuf carraaqaa turani. Reuters ganna darbe juulaayi keessa kubbaaniyaan Telekoom kan Keeniyaa Safaarikoom tajaajila isaa impeesaa jedhamu gara Itoophiyaa geessuuf wal dubbiirra jira jechuun gabaasus amma haalli raawwii karoora kanaa ifaan waanti beekame hin jiru. Dhiyeenya haalli maammata dinagdee Itoophiyaa jijjiiramuu arguun baankileen Keeniyaa gara daldala faayinaansii biyyattii seenuuf gaaffii kan gaafataa jiran yoo ta'an baankilee Keeniyaa lamaan eeyyama gaafanneerraa jedhan keessaa baankiin Ikuitii kan Keeniyaa gabaa maallaqa Itoophiyaa seenuuf eeyyama mootummaa biraa walakkaa ji'a darbe argachuu isaa ifoomsee jira. Akka barruun Times jedhetti hojii gaggeessaan isaa har'a kajeelaa du'an Safaarikoom Afrikaa keessatti dargaggootaaf carraa hojii banuudhaan kubbaaniyyaa sadarkaa jalqabaarra jirudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Hong Kong keessatti wiixata har'aa gara galgalaa mormitoonni gara waajjira seera tumtoota magaalattii keessatti hiriira guddaa gaggeessaa jiru. Kunis magaalattiin chaayinaa waliin kan walitti dabalamte waggaa 22ffaa har'ennaa yaadatanitti. Kuma hedduun immoo gamoo mootummaa kan magaalattii keessaa waaree booda kan marsan yoo ta'u, gareen xinnoon immoo waajjira seera tumtootaa seenuuf yaalii godhanii turan. Poolisoonni garuu akka hin seenneef gaaza himimmaansutti biifaniiru. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa magaalaa Shaashimannee Dr. Banda Breedaa jalqabee namoonni maqaa miseensummaa paartilee mormituun hidhamaa jiru jedhu maatiif firoonni isaanii kanneen keessaa maanguddoon baatii 8 dura mana hidhaatti hiikamanii wixata dabre hidhaman jechuudhaan maatiin isaanii dubbatan obbo Dhaqqaboo Waariyoo nama tokko. Qajeelchi poolisii magaalaa Shaashimannee immoo gama isaatiin namoonni kan qabaman sababaa yakkatti shakkamaniif malee sababaa miseensa paartii mormituu ta'anii miti jedha. Saayidaamtootu gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Shaashimanneetti namoonni sagalii ol poolisiidhaan to'atamaniiru jedhan maatiin namoota hidhamanii. Namoota to'ataman keessaa obbo Dhaqqaboo Waariyoo isaan tokkodha. Obbo Dhaqqaboo Waariyoo jiraata magaalaa Shaashimanneeti. Ji'oota 8 dura mana hidhaa Qilinxootii namoota mootummaan Itoophiyaa dhiifamaan gadi lakkise keessaa isaan tokkodha. Obbo Dhaqqaboon 7 darbe keessa bakka isaan hin jirretti manni jireenyaa isaanii sakatta'amee isaan boodas akka poolisiidhaan to'ataman haati warraa isaanii aadde Dinqina Shukkaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Maqa Oromootiin rakkachuun salphachuun baay'ee dararaan guddaan nurra ga'e. Aan iddoo hojii jiraa mana cabsanii seenanii meeshaa manaa guurratanii daa'imman osoo iyyitu mana warri hin jirre seera maaliin cabsitan abbaa haati yoo hin jirre mana cabsuun isinii eeyyamama osoo jettu cal jedha diddan isinii na jedhaniitti daa'imman lolaniini mana cabsanii waan mana jiru guuratanii. Hincabsitan jedhee dhoggee jennaan mucaallee tumanii hidhanii amma garuu mucaa gallakkisaniiranii. Horii qabna horii kana dura kun tokko sirra ga'ee horii kana wanti qalanii wanti qara qabu jiraachuu qaba dirqama mana namaa keessa cuupheen jiraachuu qaba. Kamitti kana namaan sodaachisuuf mana keessan jedhanii guuratanii nu garuu horiif bitanne malee namaa fi mitka bitanne nu. Uffata qorraaf jedhee inni bitate uffata wattaadaraa ennullee bitachuu danda'a. Kamarsan argee karaa irra bitate ka qorraa jedhee ka roobaallee horii yeroo faana deemeetis ka roobaallee uffata. Kan akkam godhuuf mana guutan jedhanii wayaallee guutan ka qarshii kennaan deemu. Kophee iyyuu fudhachuuf taanaan kophee gaamattii dhoobbite kophee gurguddaa kana abaa wotta kalaqanuuf mana waliif qabeeraa jedhanii lakkii yeroo qorraa uffata horii faana yeroo deemu jechaatti bitamisa lakkii gaamattiin hin amannee fudhatanii deeman ka'a. Mirga wayituun qabnu dubbachuu maal goona rabbiin uume qofaa kadhannee jiraachuu malee.
Akka adda Dinqinash jedhanitti namoonni hedduun obbo Dhaqqaboo dabalatee magaalaa Shaashimannee keessatti poolisiidhaan to'atamaa jiru jedhan.
Obbo Dhaqqabaa qofaa osoo hin ta'in namoota baay'ee hitara na daga namas kadir kan jira musato ko shashmanne mana computera qaba isas qaba na mota ba e qabut tijrani rakkon benne garu nanno naga namni du injiru yakki uma menjiru acalje nani tuma na mota maqa ona gitin wa ma mara yu wali qabani hit tijra
jiratan magala shashmanne maqansa akayb samu hinfene tokko akadubatetti torbe darbira e gale namonni dimma hala yero amma wali wal qabate to atama jiru jechun dubatera
benne na mawaye ala yero kana wal kamate hidame jahworo mi jira jira ni ana mona mota murasa ka maris be ka to ko kam magane sra jira woro ta bi rufe ka to ko rakaba wari hoti enne to ko dasa bari hoti padafan karir dalu hoti afrasan mi sen sa polisi na mabadale jira mu jira ma usan kana daga ne maga sa ne wiji mana sirri sa ti arge male hidam tan jira yoga fadu borkolcha motum ma ti jidani himanna nu banane jidan charginer ka singe jenna charginer ka nungenne mana murti de mane gaf nu dubisan motum ma garaga chu yali godan jidani nu himatani jidani na himanjere ti riyan ke tokola tema na magara sagali ti jidani ale na mota kam magam be ko kane manna ti baname
imma namoni magala shasha manne ke setti maqam sensa abawatin hidama jiru jechun matin sani ko matanif qajelcha polisi magala shasha manne radio sagali amerika dubise jira commander mokonnin tadla ittigaftama qajeelcha polisi magala shashamanniti akkasan jedanitti namonni yero yakkan shakkaman nito atamo kanta ajrus isuma kana jedan
tokkafan namni badiba sin tokkanmo yakkan shakkame polisin tawate magala polisi akkasa sirati jettu badi akkasa badi sa takkasu taasis magala sochawata jettu namni yamu yara sochi banna sira magala buddora nam yakkara wata badira wata shakkama ani boda o shakkin sakka gar kaba samatte ko tulte atariyet singa kulkulla kawal gamba tay wagad amba kalmo tru sote infra tuda simana mukti dake chakata bidi sa silar kata kamu makan makan kamu bidajiro
commander mo konnin itdabalu dan obbo dakabo wario mesha warana wa man sani tukusani argame shakkamani to atamani rujechun radio sagale america timan
wala kawani yekka mesha warana manati kuset kanka mesha bomik man sati le jira machitishan kutan be jira rasasni be jira kanas kanka ይሄ ተከናካቴ እንዴት ከነዋን ታክሲ ይወን ይደኔ ይቃመልኝ እንጂ ማለት ነው ካድረም ግዜ በዲበልሰ ተዋጣሙ ይሄ ተከናዋንን ከይፊ ወንጅልኳስ ፖሊሲን ነው ቢሰስ ተከምስተ ከምስተ ይሄን ተቃለ ከሚቱ ታዬ በዲበልስና አከር ነው ተቆጥ ሲሩ ይጥሰናይ ይደገረም አዴንሰም ማለት ነው ትይደስ
ማቲን ነው ተሄደመኒ አከዱበተኒት የሮጅጅረም ንጅረ ጀደሙት ነምኒ ሄደሙፊ ደረረሙን ሴራሚት መቃ ፓርቲ ለመርከቶታቲን ጅራን ፖሊሲን መጋላ ሸሸመኔ ሞገመሳቲን ነምኔ አከነውማ ሳት ይዮየካን ሸከመቶ አታሚ ማሌ ሰበብ ምሴንስ ፓርቲ ተይፍ እንደሙ ጀቹን ይፍሴራ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔ
ከረጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተደግፈቶ ተከኛ ጋር ቆፒታኑ ትጨን ኦፒ ስፖርቲ ካሊስ አሜሪካ ኩዳውረገን መጋላ ፖርትላንድ ትዶርጎሚ ፌዴሬሽንን ወልዳ አትሌቲክስ ያዱኛ ቆፔሰ ከዳይመንድ ሊግ ጀሩቱ ገገፈመ ፊግቸ ሜትሪ ኩመሰዲ ሲፈን አሰንቱ ሟቴ ሰደሶንሞ ለተሰንበት ግዴ ኢትዮጵያን አገስላራ ኤገሜ ኢሞአ ነጀረማ ከነረቲ ሶራን ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያራ obbo dube jilo dubisejira
dorgommi sarkesatti atletot kenna cintuni irahel tanerani debe dibaba almagayana samuel branu sambare tefri akale tesambet bide madagitane dorgommi suni baye cimatre talesa
atleti sifan hasan duri atleti ethiopia tamma netherlandi dorgomti tokesso nami ba isi metrikuma sadiratti sifanin baggamadde jenna tgenzeben afreso bate dorgommi khaletuni ማን ማት ጆልለስ ላፉ ያጆሁ ሞአኒ አሞ ቀለንስሞ ኸና ሞሁ ምኑ ማት ጋፋስኑ እንጉነ ጀደሞ ማኮገሳ ቲዮላልቱ ነሞ ማንቶ ያው ማል
አናካ ኦቤሰ ተቆቲቲ ኢቫሉቲ የቦዱ አስገሴሲ ከናማ ባይልና ድርገሚ ባይሰጅስቲ ቶርባን ቶርባን ቲደርገሚ የደርገንቱ ሁኒ ቁማ ተቆፈደሞ ፐርፎርማንስ ንሳኔ ቡአደደማ ጎሚጭ ማራተ ቶርባን ዳርበለ ከይሳ አታተለሞ በርጋፋቲ በተሰንበት ግዜ ባይናን ድርጎሚ ባይናን ድርጎሙ ለዳቲ ወገለበለ ባይናን ድርጎሚ አማዳም ልጅ ተነሰብ ያኩርዶ ጎማትረኔ ያከለ ስርጥቲ ድርጎሚ ድርጎቲ ወጥን ቆይኒ ከጥቲት መቶርባን ቶርባን ንአቁመ ማናጀር ድርጎሚ ቆይ ሰየት ድርጎቲ ደምቆት ወሃል ጋሪ እንግሊዝ ይጣቁ ከነሚላች ሰየ ከለ ሰላሉ korban darbe baye burgumi adda ke sawan turane ti amma ga dubuwa da yana jiran yacciwa kana ku ofishin na ga ci garba ce da yake taya da kan
burgumin gugurdoni sanet ko pau jirtan manfana
championan cima no ya ga garadwa butu afrika championa da rabati morko bubbe ke sani akka europea la cosa europea ti obesti ke yacciwa Atleto tama a championa butu Afrika firma sagata bijan yuda kula kamane hotela shakala jirani amma tin dal kamane biya to gade rani torbulla mamboda a Netherlands ti dogomi to pechine ra atleto ta sha abunya championa bubatti na dorgomano metri kuma kudan ira dubara dibisa detalle dubara diralle rin dorgosine nera
akumargeno atleto ti Ethiopia dorgomi akka kafesa dorgomani addunyan tunene tokin oguti tokin qabban ofti yole enji fudatanin le jolle entanum khaysat o waf qabban le nafu fi wal barsi fatani kanum khaysat dorgomani tanaf yoto tokla fgamoji to tokla fklensat tanan dorgomani e ado tokodu bannu jolle ent yo kan dorgomana gitok ore gudda targatani tok biya dorgoma tok fi dorgoma yo kallal jolle nakana tletote tunene namay guddan dubadya dufani ya jennuti ore gudda targatan jolle tan dorgomi le enji sulle bir dabartani tin akisan ore gudda argatan kan jabe fachu dandan barumsi silafu abbanu fum qajelcha kanammo mati nam gorsa kwana mo na ma fakene na ma taula alani teni wan du jabe fachu dandan horiya kisan qabachu dandan akisan ori jabe fachu dandan gam khana wonni sane akbarum sakene tani fakbarum sukuta ke tani baratani federation athletics ethiopia wan barsi qaba yohana mo wan korol fatan qaba
haro khalle ra ta umale indite ke sagalle kanagoda jenne no tuwonne barsinne rujiru manager masani ti ka consultancy sango du baye nani
gorsna sangors
kanafu atafe de shini karoro ni kanumani ka athletes ke nayo badasa adadda jira badasa kan biye fi ti galade ni seran akaga ti fayadan athletes ke madura tu ni fakkena fi udan de ni di barsinne psychologist to wayin de ti ne barsisu kanaga jenne ti kamura katanno gapi na dadda lenjira gapi jiru ko da binera ke satu malaka ma yoyin bada san dadda kan kan mar olchen akam olchen durgo mani insha Allah la den tei o fil le gara dura dadda bini durgo mi ke sa lore ndeta hala ti chimta kan ratti wa na gatta san sera ni akati ga yadan kan amma fe gre gini biyo le challe godu fi dirqama qaba kan ti resu mari anne gara dura mitte da barso reje du ka ya da
budube ingalate fanna gamkani namo dorgommi hawas ethiopia america gamaka ba atlanta georgia titirani dorgommi sporti umater tramo minnesota titirani dorgommi kubba mila africa mo masri titirani agamat marro sagal tabatani goli kudani afurit positive namibia le olin tabatani agrefu studio cnetti morocco fi ivory coast duwa duwa gahana mo namibia fi ivory coast dan namibia goli lam galjide kenya fi senegal tanzania fi algeria ne akasaati ethiopia saati sadi jal kabana gamma marro heddu tabatani goli bol tukalchu tijrani open sport dan mansara la khati
kara gajirtan washington dc ra kadabru radio sagale america saganta afan romoti coping genyati fufa ሙምቲ ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አረራዊ ባጀተዋጋ መነመሬ በከቦታው መታፍቄ ሰኒጅሩ ገባሳ ሳኒኬ ሰት ጅጅረ ማርገመት አንሱዳን ኦገኖተ ሞርሚው መታፍ ኢትንከይንሳ ታንጅጅሩፊ አካታ ወጂ ዋልታሌ ፎየሱዳፍ ተርካንፊ ወንፉረተ መንከሳ አገቶኮ ኢብሰኒጅሩ ያሊ ፎንቆልቸ ሞቱማ ራወተመፍ ኡመተ ቄዮፊራ ጎዳናን ላልቺሴስ ኢብሰከነኒጅሩ ቱጅበቱ ዴስ
ሙሚች ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ፓርላማ ፍብሰከነኒን ፎየን ሰዋልታሌ ገመላሌን ዳበረጋ ቢዮልሳፍ ነገይ ጉምሳ መነሙርቲ ወሊገላ ቦርዲ ፍለኖ ጫሳረጋፍ ነገኘ ቢያ ፖሊሲ ፌደራላ ቡልቺ ሰመነን ስሬሳፍ ከነን ብሮን ፎየን ስከነን ረተጎድ አመንከሳ ተኡ ዱበተን ጀቹዳን ሰባይማን ቢየከሳ ገባሰኒሩ ጅጅረመከናን ለሚወን ቢየቲከ ሰወሉ ማገለ ኩመ ኢበተኮ ኦልታአንሞ ሂዳዳ ገዲሰሙ ገባሰሳኒከ ሰጠረኒሩ ሆገኖ ተናኖ አማራፍ ሆገና ራያ ወራና ረጥ አጀቻራ ወተሜላልቺሴ ጅጅረ መከነራ ቡአን አርገጥ ቃማ ጀ ኤለፍስራ ቆርማታ አከሲህን ኤግኔ ጀዳን ከነን ሐሌላ ራወተሜከ ሰሐርከ ቀቡ ጀዳሙን ሸከመንለ ከነነ ከሚ አከታአን እና ኢፍሰን
ከያዝናቸው ሰዎች የገዳይ ስልጣና ይወሰዱ አሰሲኔት የሚያደርጉ ሰዎች በዚህ ወንክለ መንግስት
የተሳተፈ ከነን ቷና ጀለ ወልችነ ከሳ ለእንጂ ነመጀሱ ከነን ፍደተን oromiyaa keessaa kanneen filataman kanneen nama ajjeesani. Waan nama dhibu fonqolcha mootummaa kana keessatti kanneen hirmaatan loltoota dhiyeenya mana mootummaa dhufanii turan keessaa irra hedduu isaaniiti. Kanneen ministiriin ittisa biyyaa gamaagamee jarreen kun dargaggoota ni baratu jedhee geggeessetti gargaaraman. Garuu kun fonqolcha mootummaa miti jedhanii nutti himu.
Muummichi ministeerichaa taansuudhaan naannoo irratti attamiin fonqolcha mootummaa ta'a. Kun amansiisaa miti kanneen jedhaniif sila fonqolcha attamiin mootummaa federaala irratti raawwatama. Itoophiyaa amma jirtu keessatti fonqolcha mootummaa yaaduun maraatummaadha jedhaniiru. Gootota jijjiirama kana nuuf fidan irratti gocha akkasii raawwatamuun daran kan nama gaddisiisudha ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Yaadi jabana kana wal hin simne jaalleewwan keenya jaallatamoo ta'an nyaachuunsa gadda cimaa nurraan ga'ee jedhanii waa'ee hoogganoota ajjeefamanii innaa dubbatan.
Inkiibsa hambaachuma konnin jala. Hambaachuma konnin inkwaalatti galaw litti qoxxaa'u miyaasaasaasawu.
Namni akkamiin hambaachuma konnin ajjeessa? Hambaachuma konnin ajjeessuu dhiisiitii itti dheekkamuuf iyyuu namatti sassattuuf. Hambaachuma konnin gatiin uummata maaraa baase seenaan ni yaadata. Sammuun nama gaarii kana galaafate yaada madaalummaa qabu maddisiisuu hin danda'u. Hin beeku ganda irrattis aanaa irrattis mootummaa waan fonqolchamutti fakkaata. Namni attamiin saaree mokonnin ajjeessa? Saaree mokonnin akka daabboo irraaf jalaan ibidditti boba'ee jaalleewwan koo kanan itti awwaalee dhufe Itoophiyaa koo hin diigu anatu diigama goota jedhe namni attamiin ajjeessa? Akka nama kaanii ta'utuu danda'u jechuudha. Kaanitti milkaa'u waan dhabaniif kana godhanii attamiin fonqolcha mootummaa jedhuun hin jedhu.
Kuni eeyyee fonqolcha mootummaa kan farra heeraati. Kana kanneen godhan yeroo booda addaan baasaa deemna jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy ittaansuudhaan gocha hojjetame isin hin beekne jira garuu kanuma isin beektan isinitti himuuf waggaa darbe kan aggaammi suukanneessaa hedduun irratti raawwatameera jedhanii waxabajjii 16/2018 jijjiiramni dhufee ji'a lama utuun guutin waltajjiitti aggaammii godhame isinuu beektu jedhan. Ittaansees yakkamtoota adda baasnee murtiitti tuun dhiyeessin naannoo Somaalee keessatti humni hidhannoof maallaqa qabu of ijaare waldoolii kiristiyaanaa gubee dargaggoota hedduu galaafate rakkoo hedduu dhaqqabsiise. Sana guutummaan ceenee utuu hin xumuriin immoo loltuun of ijaare mana mootummaa dhufe sun ta'ee ji'a lama kan hin guunne keessatti humni ji'a sadii keessatti mootummaan ijaaraa jedhe dhiyaa Oromiyaa jeequu jalqabe. Nutis aangoo qabachuun filannoo qofaani jennee erga qulqulleessinee booda sana utuun xumuriin immoo lammiiwwan akka hoolaa qe'ee isaanii irraa ari'uun jalqabame jedhan isin warra qe'ee irraa nama buqqisu jechuun nutti sirban jedhan. Erga nuti aangootti dhufne kan buqqa'e qofaa otoo hin taane ituu nuti aangootti dhufin kanneen buqqa'an qe'eetti deebisnaan immoo humnaan deebistan nuun jedhan. Ija jabummaadhaan kanan isinitti himuu barbaadu dhugaan nu waliin waan jiruuf kan nu dhaabu hin jiru dhugaa qabannee waan hojjennuuf Waaqni Itoophiyaa nuun nu gargaaraa jedhan. Dinagdee biyyattii gama laaleen waggaa bajataa dhumataa jiru kanatti guddina 100 harka 9.2 ni galmeessama jedhamee eegamaa jedhan. Rakkoo hojii dhabinsaa hanqisuuf komishinni hundaa'ee lammiiwwan 1,000,000 carraa hojii banuuf hojjetamaa akka jirullee muummichi ministeeraa Abiy ibsaniiru. Gama biraatiin fonqolcha mootummaa gaamamee tureen kan ka'e magaalaa Baahir Daar keessatti muddamatu mul'ataa ture. Qaamoleen nagaa eegsisan wal duraa duubaan hojjechuu isaaniitiin nageenya magaalattiis ta'e kan naannoo bakkatti deebisuun danda'ameera jechuudhaan komishina poolisii naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan kominikeeshiniif miidiyaa ittaanaa komishinar Sa'iid Mohaammed dubbataniiru. Itti gaafatama isaanii bahuuf kanneen bobba'an miseensota poolisii 28 ta'an irra miidhaan kan ga'e yoo ta'u kana keessaa 10 lubbuun isaanii darbeera. Nageenya naannoo eeguudhaaf birmannaa poolisiin godhu keessatti hawaasi cina isaanii akka dhaabatullee waamicha dabarsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Gama biraatiin yaadiin fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti taasifame hanga naannoo Oromiyaatti caasaasaa diriirse akka ture koomishinni poolisii Oromiyaa ibsa sanbata dabre baaseen beeksisee jira. Gama biraatiin meeshaalee waraanaa fi kanneen biroo seeraan ala kuufamanii turan to'annaa jala oolche jechuun dubbata. Mukhtar Jamaaltu gabaase kanammoo.
Komishiniin poolisii Oromiyaa ibsa sanbata xiqqaadheen gaddaa waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti nagahaaf tasgabbii naannoo Oromiyaatti eegsisuudhaaf hojiin guddaan hojjetamaatiin jira jedheetiin jira. Komishinarri Komishinii Poolisii Oromiyaa Kaffaaloo Tafarraa Sabaa Himaaleedhaaf ibsa kanarratti akka jedhaniin yakkaa fi goolii naannoo Oromiyaa keessatti uumuudhaaf meeshaalee waraanaatiin deeggaramanii sochiin taasifamaatiin ture hedduudha jedhan. Isa kanallee qaamoleen nageenyaa naannoo Oromiyaa hawaasa waliin ta'uudhaan to'annaa jala oolchuudhaanleedha dubbatan. Komishinar Kaffaalee Tafarraa kakaasanitti yaalii fonqolcha mootummaa tibba kana Bahar Daarii fi magaalaa Finfinneetti taasifame caasaansaa hanga naannoo Oromiyaatittillee kan diriireetiin ture akka ta'e dubbatan. Isa kanaan walqabateellee namoonni shakkaman naannoo Oromiyaa bakka garagaraa keessaa to'annaa jala oolanii jirullee jedhu. Keessaahu namoota yaalii fonqolcha mootummaa jedhame kanaan to'annaa jala oolaniin walqabatee dhaabbileen lama Izeemaa jedhamuu fi Abin miseensota keenyatu to'annaa jala oole jedhaniitiin himatanii raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama. Gama raadiyoo sagalee Ameerikaati komishinar Kaffaalee Tafarraa kunis akka gaafiitti dhihaateefi jira.
Taatee tibbana Bahar Daaritti uumamee fi as magaalaa Finfinnee keessatti uumamee walqabatee namoonni hidhata qaban bakka bakkatti akka jiran hin beekna. Namoonni sababa kanaan to'atamanis akka jiran hin beekna. Kuni qoratamaa jira. Ragaadhaan hoo addaan bayeetoo beekame. Hidhanni isaanii maal ture? Kaayyoon isaanii maali? Kan jedhu sirriitti addaan bayeetoo uummata keenyaa kan ibsinu ta'a jechuudha. Miseensa Abin kan to'ataman jedhamee kan ka'u ani kan beeku hin qabu akkaataa kanaan. Miseensa Abin ta'anii kan to'ataman even Abin waajjira qabaachuu isaatuun beeku naannoo keenya keessatti. Dhoksaadhaan garuu taatee dheengaddaa sanii wajjin walitti hidhata uumanii bakka hundatti rakkina hin taane uumuudhaaf qaamni socho'uun jira. Namoota akkasii namoota ragaa irratti argan eeruu irratti argan to'annaa jala akka oolan goonee jira.
Komishinar Kaffaalee Tafarraa akka ibsanitti namoonni gara biraa to'annaa jala oolan meeshaalee waraanaatii fi meeshaalee garagaraa kuusuu deddeebisuudhaa fi kanneen birootiin walqabataniitiin naannoo Oromiyaa keessaayyuu godina addaa naannoo Finfinneetitti meeshaaleen kunniin seeraan alaan kuufamaniitiin akka turan kuufamni meeshaalee waraanaatii fi kanneen biroo haala kanaanii irra gahame kun ammoo kan sadarkaa dhuunfaa fi salphatti socho'aatiin ture osoo hin ta'in caasaa hedduu kan of keessaa qabu ta'ullee namatti garsiisa jedhan.
Meeshaan seeraan alaa naannoo keenya keessa jiru lakkoofsaan baay'ee kan ta'e guyyaa guyyaadhaan qabamaa jira. Meeshaa naannoo 609 hanga ammaatitti kan naannoo keenya keessatti qabame rasaasa 10,297 naannoo keenya keessatti seeraan ala odoo socho'uu to'annaa jala oolee jechuudha. Kanaan alas meeshaan seeran alaan kuusamanii qabaman baay'een kan jiran yommuu ta'u kallattii hundaanuu magaalaa Finfinnee seenuudhaaf yommuu socho'aman to'annoo jala oolanii jiru. Kana keessaa bireenii 5 qabame yeroo tokko. Kilaashii 108 magaalaa Burraayyuu keessatti qabame Finfinnee seenuudhaaf odoo jedhu. Bakka biraattis shugguxii 17 fi kilaashii 6 rasaasa hedduu wajjin kun shira akka biyyaatti yaadame waan ta'eef qaamni tokko qofti kana to'achuu hin danda'u waan ta'eef qindoominaan kana to'achuudhaaf hojii hojjanneen kan milkaa'uu dandeenye fuuldura qaamni ilaallatu laalee qulqulleessaa kan seeratti dhiyaachuu qabu seeratti akka dhiyaatu gochuudhaaf hojii babal'aan hojjetamaa jira.
Meeshaaleen seeraan ala socho'aatiin jiran jedhaniitiin komishinar Kaffaalee Tafarraa ibsa isaanii keessatti kaasan meeshaalee waraanaatiin dabalatattillee kanneen akka buna isaanii gama dhumaatitti yakkoota taasifamuudhaaf deemanii fi rakkoo nageenyaa uumamuudhaan malu gama isaatiin ittisuu irratti hawaasni shoora isaa akka taphatullee waamicha dhiheessan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,500 kiloohertzii 12,400 irratti akkasumas immoo meetir baandii 31 irratti wixataa gadi jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwataa kanumaan xumurra boor walitti deebina nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።